Epleyer Araatlyk Radiosu. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 27-nji maýy, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Prezident ýurtdaky suw desgalary meselesini bölekleýin oýun alyp suw hojalygynyň başlygyna käýýedi. Türkmenistan'daki karın ölümlerin kulluk şeritlerinin dürlü dürlüdüğü havar veriliyor. Türkmen avatlı iki adam kudullan itlerin yarmalı sebepli kelek kollu ve deylek tazerikler. Odalı son havarlar dinle. Olur lan sizi men yoksun anna urvan tanış ediyerim. ABŞ-nın devlet sekreteri Anton Blinken 26-cı mayda Biden administrasiyasının Xitay siyasatını beyan etdi. Onunla hazır Rusiyanın Ukrayna çözmoğuna bilelikte qarşı duruyan yurtların Washington'un Pekin'in avın yerdiyi pasaplayan xas çınlıqay hopunu qarşı xas giyin koalisiya urmağı nazarda tutuluyor. Blinken Washington'a neden çıkışında ABŞ-nın Rusiyanın Ukrayna daýkuruşyny edil häzir kiýagdaýda halkary durnuklulugyny abanýan iň howpli wekim hökmünde seredýänligini. Emma Biden administrasiýasynyň Hatay has uly wekim salýar diýip hasaplaýanlygyny aýtdy. Hatda uruş dowam etse-de bir halkary tertibiniň iň düýüpli we uzak möhletli kynçylygyny üns bermegimizi dowam etdirýäris we bu Hatay Halk Respublikasynyň salýan wekimi diýip Blinken aýtdy. Wezipe borçlaryny talaba laýyk ýerine ýetirmän, puwdoň desgalaryny netijeli ulanmak goýunça alınıp barlayan işlere gödögçülük goýsadanlyk üçin Türkmenistanyň suw hojalygy baradaky döwlet komitetiniň başlygy Gülgelli Baýjanowa bir käýinç berildi. Şol wagtda wise-premier Oraz Gelliýewiň hökümetiň daşygyda geçirilen göçme mezlisinde sewitiň suw üpjünçüligini goglandyrmak bary edilýän işler barada hasabat bermegine garamazdan hökümet mezlisinde gurak gelen ýyllaryň oğu huzuruna ýetirýän yaramaz täsirleri, onlarça ýyllap ýetirip galan suw desgalarynyň hakyky ýagdaýy we daýkanlaryň kynçylyklary barada anyk gurulyň edilmeýär. Prezident Serdar Berdimuhammedow Daşoğuz sewtiniň dolanyş merkezine bina edilen lukmançylyk desgalarynyň ikisiniň köpürli we onkologiýa hastahanalarynyň açylyş tawaralaryna gatnaşdy diýip TADAK 27-nji maýda habar berdi. Döwlet ýetirilýän näkneser ýurtda dünýäniň öňdewarjy önürjülerini iň täze enjamlary bilen üpjün edilen ýeri lukmançylyk merkezleriniň gurulmagyny döwletiň ýurdun ýylatynyň saglygy üçin edýän uly aradalarynyň suwutnama hökmünde görkezýär we şeýle binalaryň diň Ýewropa paýtagtynda däl, ýurdun iň galyk günjeklerinde de gurulýanlygyny ýetirýär. Bu desgalar prezidentin sevittaki su kıyınçılıklarını resmi yağdaydı tasdikləp, degisli puğduğun yol başısında bir kainç veren gününün ertes açıldı. Adatlığın havarçıları daha soğuzdaki sol tanını beylik sevittlerdaki su kıyınçılıkları, ağlık etmesiliği, iyisizlik, golü yukun hesabların verur sağlık kömöklerini almakta çekeyen kıyınçılıklar var da ilgi derli havar veriyerler. Bundan başka, sağlık idaralarına karlupça, öz işini kovulayan lukmaların yeterlik olmalıgı, pandemiyadan önkü yılların tecrübesinden belli oluşuna göre Türkmenistan'ın nesavların kati birgü borca basıp daşarı yurtlara sağlık seyahatına gitmeyenin esas sebepleri oldu. Türkmenistan'ın Milli Gönesinin Meclisi'nin kararı esasında Ustad Kalçı oğul gerek Berdimuhammedova Türkmenistan'ın alt kazanan halçı siyen hormatlı ad takırlı. Şeyle de TADAK'a Prezident Serdar Berdimuhammedow'un kararı sazını onun uğrak kalça Türkmenistan'ın at kazanan halçı siyen hormatlı adın dakılanlığını havar veriyor. Havarda halçıların ayratinalının bir yerine dakılan adın nemçün prezidentin gol çeken kararı sazını değerli Türkmenistan'ın Milli Gönesinin Meclisi'nin başlığı Gülşat Mehmedova'nın gol çeken kararı sazını belirleyenlerinin sebebi anıklaştırılmayar. Havardan belli olsuna göre oğul gerek Berdimuhammedova Göktepe şehrinin halı kerhanasında uzak yıllar zehmet çekip hormatlı adı Türkmen halı devlet birleşiginin teklifi esasında münasip görülüptür. Emma onun devlet başlığının karınlaştığı ya değerliği anıklaştırılmayar. Açık çeşmelerdeki mağlumatlara göre Türkmenistan'ın önkü ve hedirki prezidentlerinin ikisinin hem yan yollaşlarının adlarının oğul gerektiği haber veriliyar. Siz haberler dinlediniz.